Ovo je tema kojom sam odavno htio da se pozabavim i vrlo vulgarno rečeno, ona se bavi ljepotom oružja. Dakle, to je nešto što postoji kao veoma star pojam, dakle kao nešto što nije ni od juče, nije ni neobično, ali s druge strane pomalo paradoksalno. Ako govorimo o ratu, rat je obično nešto što nazivamo najružnijim. Dakle, to je, nema ničeg ružnijeg, strašnijeg, odvratnijeg od rata. To je nekakav haos, nesklad, a oružje, opet i tehnika ratovanja, to je nešto što doživljavamo kao pragmatične djelatnosti u potpunosti. Dakle, ne doživljavamo ratovanje kao nešto gdje ima mnogo prostora za ukrašavanje i obično je to jedna mašina za mljevenje mesa koja radi svoj posao i na to se svodi. Naravno, evo vidim da mašete glavom, to jednostavno nije tačno. I to je čaviše samo protivrečno. U vojsci i ratu imamo vrlo centralno i važno poimanje forme. I ne samo u smislu uniforme, nego forme kao takve. Jedno od najslavnijih dijela posvećeno umijeću ratovanja, zove se upravo umijeće ili umjetnost ratovanja, Sun Tzu ovo naravno. Najzad, ako možemo da govorimo o lajt motivu ovog mog izlaganja, to bi bili stihovi Gorana Bregovića, jeli lijepa kao armija ispod zastava. Iz današnje pacifističke perspektive to zvuči pomalo skandalozno, svakako nije stih koji bi prošao na Euroviziji, ali takako odjekuje, dakle, to je nešto što intuitivno razumijemo. Dakle, ako govorimo o vojsci, ako govorimo o oružju, ako govorimo o ratovanju, znamo da postoji ceremonijalno i ornamentalno oružje, znamo za paradne uniforme, znamo za vojnu paradu kao umjetničku formu, hibridnu, ali kompleksno umjetničko djelo koje ima svoju muziku, koreografiju, određene likovne forme, aspekte dizajna i slično. Najzad, imamo kompletan pojam vojno-zabavljačkog kompleksa ili vojno zabavljačke industrije u Americi, koji je fenomen sam za sebe. Jedna od prvih asocijacija koju sam ja imao kada sam razmišljao na ovu temu jeste jedna jako zanimljiva scena iz filma koju u posljednje vrijeme često pominjem. Jeli, to je deveta četa Fjodora Bondarčuka koja se bavi ruskom invazijom na Afganistan i sudbinama mladića koji se tamo zatekli. Dakle, sovjetski vojnici su išli tamo dobrovoljno i jedan od momaka koji se našao na toj istaknutoj koti koja je glavna tema filma je inače po profesiji slikar. I kada su ga pitali zašto za Boga neko ko se bavi ljepotom, ko slika, imao potrebu da dođe na front u Afganistanu, u tom trenutku najstrašnije mjesto na svijetu, on je govorio zato što se samo u ratu može doći do prave ljepote. On je rekao, nema ničega ljepšeg što je čovečanstvo stvorilo od oružja. Ovi su naravno svi zabezeknuti, on je rekao, zato što oružje, bilo da je riječ o avionu, o tenku, o maču, o pušci, to je najsavršeniji rezultat ljudskog zanatskog pregalaštva. Dakle, ako je svaka umjetnost neko umijeće, nekakav zanat, onda mi nigdje nismo toliko posvećeni proizvodu kao kada je u pitanju oružje. Toliko nam je bitno da sve bude ergonomično, da sve bude savršeno, da sve funkcioniše kako treba. Ničemu se toliko ne posvećujemo kao svojim mašinama za ubijanje. I ovo je vrlo neobičan, ali zapravo opet klasičan odnos prema ljepoti. Dakle, ako se sjetimo samo hipije većeg, tu smo imali nekoliko onih probnih kriterijuma ljepote, kao što su ofelimon, korisno, hresimon, upotrebljivo, prepon, odgovarajuće, što pripada nečemu, onda dolazimo do jedne ljepote kao primjerenosti i funkcionalnosti. I sad, opet, ako govorimo o ljepoti oružja, ne mislimo ovdje prosto, mada nije na odmet pomenuti, na trofejno oružje, na paradno oružje, koje samo po sebi prvenstveno predstavlja umjetničko djelo, a tek onda abstraktno predstavlja oruđe ubijanja. Jeli? Dakle, jedna dekorativna sablja je nešto što treba da visi na zidu ili što se opasava prilikom parade, ali u principu nije ni praktična, previše je kitnjasta, teška, nije ni zgodna za samu praksu. Ali mi imamo drugi pojam. Dakle, u tom smislu, da, jedna ukrašena sablja je kao ona zlatna varjača o kojoj govori Platon u Hipiji većem. Ali s druge strane, imamo jasno poimanje o ljepoti potpuno običnog oružja. To je najlakše ako se sjetimo samurajske katane. To je mač koji je jednostavan po svojoj formi, ali je izrazito estetizovan. Estetizovan je i u kulturi, estetizovan je i u našoj popularnoj kulturi i u japanskoj, ali tradicionalnoj kulturi. Dakle, to je nešto što mi doživljavamo kao lijepo. Doživljavamo ga kao lijepo bez ikakve ornamentacije. U tom smislu, kolekcionarstvo oružja, koje je opet kulturna pojava je čisto estetska stvar. Postoji jedan specifičan odnos prema oružju. Imate, recimo, američke entuzijaste za oružjem koji su onako pomalo i strašni sami po sebi, onako često ih pominju kao problem kad je u pitanju njihova taj drugi amandman čuveni, ali recimo statistika pokazuje da oni imaju obsesivnu potrebu za kolekcionarskim odnosom i to nisu antikvarne kubure nekakve, ali koje imaju da kažemo neku arheološku vrijednost, nego prosto ima jedna vrsta estetske potrebe da se taj set kompletira, jeli, da se ima i nišan i prigušivač i ovo i ono, i veliki dio tog oružja nikada ne bude upotrebljen. Dakle, niti ima prilike za njega. I to ne samo u nekakvoj borbi ili ratu, nego čak ni u streljani. Dakle, veliki broj tih kolekcionara prosto ima jednu vrstu fetišističkog odnosa prema oružjima. Ono je njima nešto što je lijepo. Sa druge strane, to veoma lijepo vidimo kada uzmemo, recimo, borbeni avion. Borbeni avion u tehničkom smislu, recimo da kažemo lovac presretač, predstavlja jednu od, opet fetišistički gledano, jednu od najljepših mašina koje je čovečanstvo stvorilo. Ona ima najveće mogućnosti što se tiče sposobnosti koje daje na raspolaganje čovjeku. Oni su brzi, oni su lijepi, oni su aerodinamični. I to upravo ide na ruku ovom momku iz filma. Dakle, kada uzmete lovca presretača, sve je na njemu matematički proračunato. Na njemu nema ničeg izlišnog. Vi nećete na njega dodati još jedno krilo da bi ljepše izgledao, jeli? Nećete mu dodati nikakve ornamente koji će ga umetati. Sve na njemu ergonomično, ali mi to ipak doživljavamo kao lijepo. Da li doživljavamo tank kao nešto lijepo, to je sad drugo pitanje, jeli? Ali na tom nivou pragmatike, ili pogotovo kad gledamo na paradama i slično, oni ostavljaju sad nekakav specifičan estetski utisak. Kakav? Vidjet ćemo. Tu dolazimo do drugog elementa estetike u vojsci, uniforma. Dakle, uniforma je nešto što opet predstavlja iskorak iz pragmatičnog u estetsko. Uniforma nije prosto oprema. Oprema je oprema. Opremali su se u stara vremena, jeli, kad su išli pljačkaški pohodi, pa svako sebi natovari gunju, jeli, oklop, šta mu već treba, kožni prsluk, štit, mač i tako dalje. Ali kad su vojske počele da se oblikuju, evo ga opet estetski pojem, oblikovanje, mi dolazimo, dakle, do uniformi koje sada više nisu prosto nešto što praktično koristimo, nego su oni istovremeno lice vojske. One odražavaju njen imidž. I onda imamo vrlo zanimljiv istorijat koji bi mogao biti tema za sebe, nepraktičnih uniformi koje su se koristile u istoriju. Počev od, recimo, čuvenih vikinških rogova, za koje danas imate gomilu teoretičara koji se kunu da vikinzi nikada nisu koristili te rogove, jer za Boga to je jako nepraktično, može neko da vas uhvati za njega, nije zgodno imati rogove na šljemu. Ali, recimo, znamo da su samuraji išli u borbu sa onim svojim čuvenim maskama koje su im ograničavale vid i koje su isto imale te šiljke nepraktične, nosili su one svoje zastavice gore, ali je to opet imalo određenu funkciju. Pa onda imamo, možda moj omiljeni primjer, čuvenih poljskih krilatih husara. Ja ne znam da li je iko ikada to vidio. Opet preporučujem ruski film, zove se 1612. Hronika smutnog vremena, gdje se između ostalog, to je vrijeme kada su Poljaci držali Moskvu pod okupacijom i upravo je to bilo vrijeme tih njihovih krilatih draguna ili krilatih husara. Dakle, to su bili oklopljeni konjanici koji su imali velika nepraktična anđelska krila iznad sebe, što je strašno otežavalo i manevrisanje u bilo kakvoj borbi prsa u prsa, to ih je užasno komplikovalo stvar, i u filmu se to vidi, ali njihova ideja je bila da sebe pokažu kao anđele Božije. Jeli, oni su bili pravovjerna katolička vojska i oni su nailazili kao anđeli osvete i bilo im je važno da taj utisak postavi. To danas djeluje prosto nevjerovatno. Pa onda imamo Napoleonove ratove koji predstavljaju, možda da kažemo, vrhunac nepraktičnosti ratovanja kao takvog. Dakle, tu mi stvarno pretvaramo ratovanje u koreografiju. S jedne strane imamo one raskošne uniforme sa visokim šeširima koje su bile nevjerovatno nepraktične, ne samo sa stanovišta zaštite od elemenata, što je francuska vojska iskusila u Rusiji jako dobro, ali i ruska vojska je bila slipno opremljena. Dakle, to je bilo nepraktično, prljalo se, vojnici su bili slabo pokretni, slabo zaštićeni, ali izgledalo jako lijepo. I onda u svemu tome još vojna doktrina se pretvorila u manevrisanje koje je bilo koreografizovano do te mjere da je sa ulaskom, naravno, artiljerije u igru, što je Napoleon obilato koristilo, to počelo da pravi ozbiljne probleme. U toj vrsti ratovanja imamo instituciju zastavnika. zastavnik kao najznačajniji borac u četi, čiji posao uopšte nije borbeni primarno. Dakle, on je tu da nosi zastavu, koja opet je nekakav simbol. Imamo dobošara, koji do duše pomaže da se raspoređuju informacije, dakle govori se, šalje naširoko podatak šta treba da se radi, da li se nastupa, da li se povlači, ali on to opet radi kroz muziku, on to radi kroz ritam, zato što je to najbolji način da se to doživi. Dakle, imamo čitav niz tih zanimljivih estetskih momenata. Pa onda, naravno, opet kad pričamo o nepraktičnim uniformama, da je cijeli 19. vijek je bio ta borba između praktičnosti i ljepote kad je uniforma u pitanju. Dakle, da li će naša vojska da bude efikasna u borbi ili lijepa kada paradira, pa onda imamo treći ruski film, je li čuveni sibirski berberin Nikite Mihalkova, gdje imamo onu divnu paradu kadetskog korpusa u onim njihovim lijepim uniformama, je li, crnim sa onim njihovim šubaricama i slično. Ta uniforma je bila ozloglašena kao najgora u istoriji ruske vojske, zato što su te šubarice smrzavale se u njima tokom zime, bilo im je jezivo vruće tokom ljeta, uniforme su bile nepraktične i u tom trenutku dolazi do razdvajanja takozvane paradne i borbene uniforme. Posljednji takav primjer je iz Drugog svjetskog rata. Znamo za čuvenu priču o tome kako je Hugo Boss dizajnirao SS uniforme, koje su zaista bile najestetičnije i najljepše u Drugom svjetskom ratu. Onako, ulivale su taj specifičan utisak elegancije, smrtonosnosti i strahopoštovanja. Ali s druge strane su isto bile grozne, jer su se recimo SS odredi na Afričkom frontu strašno znojili u njima, jer crna boja nije praktična. Sa te strane onda razdvajamo odjednom i odjednom se pojavljuje čitav jedan domen ratovanja koji postaje paradiranje. I u vrijeme modernih komunikacija, u vrijeme hladnog rata, kad već imamo televiziju koja može da prenosi, pa parada više nije samo jedna priredba za obodravanje lokalnog stanovništva, nego i nešto što gleda cijela zemlja ili cijela planeta, mi onda imamo sad potpuno umjetničke elemente u tome. Imamo koreografiju, muziku, heraldiku, imamo dizajn, imamo različite konceptualne pristupe, pa imamo goloruke parade, imamo parade koje provode vojnu tehniku, strateško naoružanje, rakete i tome slično, ili imamo potpunu demilitarizaciju parade u Americi, gdje oni imaju ove njihove vrlo popularne parade koje opet u njima učestvuju mažoretkinje čuvene, koje imaju napoleonovskog tipa uniforme, ali nemaju oružje kod sebe. I sad postavlja se pitanje, u redu, očigledno mi tu imamo određeni estetski sadržaj, očigledno mi to na neki estetski način vrednujemo, ali koji je estetski efekat koji sve to treba da postigne? Šta je taj utisak koji mi treba da dobijemo? Nekako neobično nam je, da, mi možemo da kažemo kao Bregović, lijepa kao armija ispod zastava. Jedan veteran iz ovih naših posljednjih ratova je meni pričao, nema ničeg ljepšeg od zvuka tenka ako znaš da je tenk tvoj. Pa i nema ničeg strašnijeg od zvuka tenka ako znaš da tenk nije tvoj. Dakle, to je taj utisak na koji idemo. I taj utisak možemo da nađemo praktično u najstarijem pisanom svjedočanstvu o praksama ratovanja koji naša kultura zapadna ima, istovremeno najstarijem književnom dijelu zapadne civilizacije, to je naravno Homerova Ilijada. Imamo, dakle, vrlo značajan homerovski pojam koji se zove deinotes, odnosno deinos. To je već zanimljivo samo po sebi. Etimološki gledano, deinos znači i strašan, i užasan, i predivan. Miša Đurić to rutinski prevodi i to moramo reći etimološki vrlo pravilno, s našim izrazom divni. Pa kaže divni Zevs, jeli, Ahilej divni, jeli? Ali naravno mi pomalo zaboravljamo šta je prizvuk tog divnog. To divno je isto divno koje imamo u latinskom divinus, koje imamo u samoj riječi Zevs, Dios, jeli, Divos. To vremeno ono što je divovsko, ono što je zastrašujuće. Dakle, kada je neko deinos, on istovremeno jeste lijep, do krajnje, do apsolutne mjere lijep, ali istovremeno je strašan i potpuno užasavajući. Dakle, to je jedna božanska ljepota koja prevazilazi mogućnosti našeg poimanja. Semela je sagorjela kad je ugledala djelić Zevsove divote. Imamo scenu kada Jahve neće da se pojavi Mojsiju na Sinaju zato što bi on isto umro kada bi mogao da ga sagleda u svim njegovim silama, kako se to kaže. Imamo upravo taj jedan pojam isključivo za bogove i heroje. Dakle, to je neko ko nas istovremeno oduševljava i ko nam istovremeno zastrašuje. imamo nekoliko savremenih izraza koji su tu zanimljivi. Dakle, imamo jako mnogo primjera toga. Dakle, vojna muzika je upravo takva. Dakle, vojna muzika treba da nam izazove ushićenje, uzbuđenje. Ona mora da bude estetična, mora da bude lijepa, ali istovremeno treba i da nas zastraši. Upravo u tom smislu. Recimo, čuvena pjesma Svješenaja vajna Aleksandrova, koju ja obično doživljavam kao trenutak kada je istočni front prevagnuo, kada se Njemci morali da stanu. Da, uvijek sam smatrao da su Njemci stali kada se sa razglasa prvi put čula ta pjesma. I ona je zaista takva. Dakle, jedan zastrašujući horski nastup koji ledi krv u žilama, osim ako nije, znate da to nije vaša pjesma, jer u tom slučaju vas obodrava. To je upravo ta scena koju mi to jako lijepo vidimo u Ilijadi, kada se ukaže neki bog ili njegovo znamenje, onda reakcije jedne vojske i druge vojske su opozitne u toj situaciji, iako je ono čemu su izloženi potpuno isto. I to nas onda dovodi do te situacije gdje mi se dobijamo kvintesencijalno oružje, to je nuklearno oružje, to su termohidrogenske bombe i slično, koje je dizajnirano da nikada ne bude upotrijebljeno. To su takozvana oružja odgađanja, oružja zastrašivanja, i njihov aspekt je upravo da izazovu to. U tom smislu nije slučajno opet kod Homera i kod Grka Afrodita Aresova žena. Dakle, u toj perspektivi mi zaista imamo različite reakcije i različite percepcije toga što viđamo, i to je vrlo zanimljivo iz prostog razloga zato što iskače iz naše binarne logike kojom obično pristupamo estetici kao nečemu što se bavi lijepim i ružnim i to je to. I sad evo, imamo čitav niz savremenih estetskih pojmova koji leže na ovoj intuiciji. Dakle, imamo kod nas izraze kao što su strava. To je doduše žargonski izraz, ali kad je nešto strava, to je dobro, ali istovremeno i uzbudljivo, istovremeno je nešto što nas ne ostavlja ravnodušnim. Isto tako u engleskom imamo izraz terrific, imamo izraz magnifik, jeli, što je isto iz tog konteksta. Zatim, vrlo važna dva izraza u današnjem žargonu koji su došli iz engleskog, ali opet preko latinskog i grčkog. Dakle, imamo awesome, koji predstavlja primarni oblik estetskog odobravanja nečega u internet kulturi. Dakle, to je nešto što je izvanredno, ali upravo zastrašujuće izvanredno. I izraz također epic. Jeli, ako je nešto epično, onda treba da ostavlja upravo taj utisak koji imamo kad se Ares pojavi sa svojom vojskom, kada Atina podigne Egidu, kada tenkovi izađu na Crveni trg, ili kad nadlijeću oni avioni u preletu, jeli, u formaciji iznad nas. Dakle, što mi tu sad imamo? Imamo, pa zapravo, jedan civilizacijski otklon umjetnosti ratovanja ka izvođačkoj umjetnosti. Dakle, imamo jedno prosto pomjeranje, kao što smo nekada imali tuče između dvaju muškaraca koji se oko nečega posvađaju kao element svakodnevne kulture, pa smo onda prešli na sportske dvoboje. Pa danas će da se dvojica mačo muškaraca, jeli, nadmeću u basketu, ili će se nadmetati u golfu ako pripadaju toj kulturi i slično. Dakle, imamo pomjeranje ratovanja na jedan koncept gdje se ciljevi ostvaruju preko estetskih i umjetničkih sredstava, i dolazimo do sada jedne specifične estetike koja se koristi u ovom cijelom kompleksu, koju onda za potrebe ove priče nazivamo namjenskom estetikom, kao što imamo namjensku industriju, je li tako? Namjenska industrija je ista kao i obična industrija. Praviti tank nije mnogo različito od pravljenja traktora, je li? Ali postoji suštinska razlika, i ovdje imamo, dakle, suštinsku razliku između toga što ta estetika nije prosto ukrašavanje u smislu nekog najobičnijeg dopadanja, nego je ukrašavanje u smislu za strašivanja. I to je jako važan pojam. Dakle, strahopoštovanje, awesomeness o kojoj govorimo, je nešto što je važno razumjeti, to igra značajnu ulogu u našoj savremenoj percepciji stvarnosti. Zanimljiv, meni drag primjer je autor epske fantastike, jeli, Brandon Sanderson, ima svoje čuvene Sandersonove zakone pisanja fantastike, koji govori otprilike čega je dobar pisac treba da se pridržava, šta treba da izbjegava. Imaju tri zakona, i četvrti zakon koji objašnjava princip po kome se može odstupati od tih pravila koja je upravo iznio, i on glasi: err on the side of what is awesome. Dakle, možete odstupati ako je strava, ako je super, ako je izvanredno. U tom smislu, dakle, imamo estetsku upotrebu oružja, naspram praktične ili pragmatične upotrebe oružja. Imamo virtualne ratove koji se vode zastrašivanjem, propagandom, čuveno zveckanje oružjem. I to je nešto što mi naravno danas doživljavamo kao negativnu pojavu. Ali iz jedne druge perspektive, odnosno subspecije eternitatis, od kako postoji ljudska praksa ratovanja, to je zapravo veliki civilizacijski korak naprijed, jer je to jedan najdoslovniji, najbukvalniji primjer one pomalo prežvakane, pomalo smijevane maksime Dostojevskog, ljepota će spasiti svijet. Dakle, vi ovdje zaista sa svakom paradom umjesto rata, sa svakim zreckanjem oružjem umjesto bombardovanja, sa svakim preletom avijacije ili manevrom vojske umjesto stvarnog rata, mi zapravo imamo ljepotu koja spasava svijet, ljepotu ili tu strahotu koja spasava svijet jednog po jednog vojnika, koji jednostavno ostaje živ zahvaljujući tom manevru umjesto neke prave borbe.